Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda garaşsyzlyk günniň öňü tirasynda öýsüz itleriň we pişikleriň köpçülükleýin tutulmagynyň nowatdaky tapgyr alynyp barýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary häkimetleriň şeýle çäreleri soňky günlerde paraxat 3, paraxat 4, paraxat 11 we gawdan etrapçylarynda geçirýänligini habar berýärler. Şäheriň içi awçylaryň toporlarynyň dowuldy garaşsyzlyk gününi arastalýarlar. Bu käbir ýerler bilen çäklenilmeýär bayramçylyga tutuş arasy çılıklar geçirilýär. Oňa ähli jemaat işgärleri gatnaşdyrylýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 9-njy sentýabrda habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz haýwanlary tutmak işini jemaat hojalyk edaralarynyň işgärleri şol sanda köçe süpürjüler amala aşyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä häzirki wagtda haýwanlary tutýanlaryň arasynda adaty raýat geýimli adamlar köp. Bizim etrafımızda 3 tane it vardı. Men onları iyide gediyarın. İndi dine ikisi kaldı. Olar bir maşgala 2017 yılın Aziya oyunlarının ön yani hayvanları rekimsiz avlananda aman kalıptı deyip Aşgabatın merkezi etrafçılarının birinin yaşayıcısı adının efirde tutulmazlık şeritilin Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Ozalkı yılların tecrübelerine göre Aşgabatın hekimetleri bayramçılıkların önü sirasında öysüz itleri ve pişikleri yok etmek koyunca çarelerini güçlendiriyarlar. Şunlar Aşgabatta iyideksiz itleri tutmak koyunca geçirilen çarelere garşı çıkan hayvanları koruyacak aktivist Galina Kucherenko öz adına hayvat atılmağı bilen yüz oldu. İr saat 8'de köçe süpürücüler gelip onun oyunun önünde pişikleri bukudan çıkarmağa tinaş başladılar. Ol öz gıydı bilen birlikte onları utandırmağa ve kovmağa tinaştı. Şonda köçe süpürücü dinanların biri sen türmede oturup çıktın ve yine basarlar deyip desine polisiye can edip başladı deyip aktivistin coğrafi. Adına zamazlık şeridi bilen Azatlık Radyosu'na 10. sentyabr Avrda xabar verdi. Haýwanlary goraýjy aktivist Galina Kucherenko 2017 ýylyň dekabrynda 15 günlük türme tutsaklygyny baştan geçiripdi. Şonda Galina we onuň gyzy Valeriya 7-nji dekabrda özlerini tanatmaly adamlar tarapyndan Aşgabatdaky öýünden zor bilen äkidilipdi. Şondan soň onuň ykbaly bir näçe günläp nämälim galypdy. Galina Kucherenko şol ýylyň 22-nji dekabrynda tutsaklykdan boşadyldy. Aktivist bir näçe ýylyň dowamında Aşgabatda öýsüz haýwanlary goramak, olaryň häkimetler tarapyndan guramaçylykly öldürilýänligi hakynda maglumat bermek boýunça aktiw iş alyp barýardy. Kucherenko häkimetler tarapyndan ençime gedek haýwat atylypdy. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary we Ortaýetiň daşary işler ministrligi Türkmenistanyň häkimetlerini Galina Kucherenkonyň howpsuzlygyny üçin etmäge, saklanýan ýeriniň üstüne açmaga we şert goýmadan boşatmaga çagyrypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, şu günler Aşgabatda öýsüz haýwanlaryň awlanmagyna käbir ýaşaýjylar garşylyk görkezmäge çalyşýarlar. Ýama jemagat hojalygy işgärleri destine polisiýany çagyrýarlar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda ýerde minlerde ýaşaýan haýwanlary tutturmak üçin ýaşaýjylaryň özleriniň hem köçe süpürjüleri çağıryan pursatlary bolýar. Şol bıraktyň özünde de sosial mediada ýaşaýjylar Aşgabatda haýwanlaryň awlanmagyna reaksiýa bildirýärler. Soňky günlerde iýdeksiz itleriň tutulmagyny ýazgaryan maglumatlaryň ençemesi sosial mediada peýda boldy. Aşgabatda iýdeksiz itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek goýunçy işler şu ýylyň başyndan beri has güýçlendirilipdi. Köplenç haýwanlary tutýan işgärler olary köpçüligiň şol sanda çağırlaryň gözüniň öňünde gynap öldürýärler. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan käbir köçe süpürjüler bolsa özleriniň bu işe mejbur edilýändigini, sebäbi özlerine haýwanlary tutmak goýunçy gündäki planyň kesgitlenýändigini we onuň ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda işden kowulmak haýwatynyň atylýanlygyny gürrüň beripdi. Aşgabatyň häkimetleri iýdeksiz haýwanlaryň köpçülükden ýok edilmegini resmi taýdan kommentirlemeýärler.